Campus FM jipprezenta
Minaw lid-dinja.
Sejjer veri b'toma xi drabi ħelwa u drabi oħra morra ta' dak kollu li taftati il-ħajja ta' kuljum.
Minaw lid-dinja. Sejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Nsemmilkom nilqakom miegħi għal darb'oħra Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Min Hawn lid-Dinja fuq Campus FM. Sensiela li matula qegħdin inwasslulkom stejjer illi seħħew verament. Fl-aħħar żewġ programmi u anke fil-programm tal-lum qegħdin inwasslulkom siltiet mill-awtobiografija ta' Trevor Zara. Awtobiografija illi l-awtur semma il-ġenn li jżomni f'sikti. Minn din l-autobiografija aħna qegħdin nisiltu siltiet illi huma marbutin mat-tfulija tal-awtur. Fit-tfuliti kienet hemm bid-drawwa illi l-subien iħajruhom isiru qassisin. Ommi kienet tgħidli li din kienet l-akbar grazzja li l-mulej jista' jagħti lili u lill-familja kollha. Dakinhar li jordnawk qassis, kompliet tgħidli ommi, jien nitla' l-artad, ninżel arkub tiegħi quddiemek u mbuslek idejk midlukin bil-balzmu. Bejn biex ma niddiżappuntax lill-ommi. U bejn għax dana il-limelight kien joġobni, kondejt nejt li nixtieq insir qassis. Wara ftit li għamilt il-preċett, ommi rridtni nibda nejn il-qudiesa, forsi bħala tip ta' apprentistat. U għalhekk bdiet tibatni għand waħda mara issa insejġ kien jisima biex tgħallimni il-qudiesa bil-Latin. Fid-dar tagħha, din mara kien ikollha riħa stramba ta' kafè, umdita u moffa imħaltin flimkien, li minkejja illi inxommu mjintnu kienu joġbuni. Dil-mara kella ġuvni ta' xi 30 sena, u waqt li tkun tallimni l-qudiesa kien joqgħod jittawlilna s-summat mit-tieqa tal-kċina. Qatt ma kellimni, qatt ma tbissimli, kien joqgħod iħares ċass lejja u jien tgħidx kemm kont nibża minnu. Meta tallimt il-qudiesa kollha, li middera tal-limta fizmin rekord, għax niftakar l-ommi tgħid illi dil-mara kienet qaltilha qatt ma kelli tifel li tgħallimha daqshekk malajr. Allura ommi issa stennietni se nibda mmur ngħin il-qudiesa mill-għada stess, imma jiena twerwirt. Tassew illi il-kliem kont nafu kollu, imma ma kontx naf meta rrid indawwar il-missall min-naħa l-oħra, meta rrid nixħitlu l-imbit u l-ilma fil-kalċi. Meta rrid naħsilu jdejħ, meta npoġġi arkub tiegħi in-naħa tal-lemin u n-naħa tax-xelluk, meta nċempel is-sanktus u 100,000 ċerimonja oħra li fajnejja kont narhom ikkumplikati aktar minn dawk tal-qassis. U issa jkun hemm tifel ieħor u jgħallim omlok dawk, kienet tgħidli ommi. Imma ma rridx noħroġ fuq l-artal u naqgħad ċajt. Allura bdejt nuża moħħi u wara nivvinta l-iskużi biex niskarta. Dejjem skuża ġdida illi tinħass 100% innoċenti. Jekk il-kliem bil-Latin kont tgħallimtu fi żmien rekord, b'rekord akbar rnexxi li niskappa dil-battikata u qatt ma qejnt quddiesa f'ombri kollu. Imma biex il-ħajra għas-saċerdozju ma tmutx fix-xejn, missieri kien rama l-Knisja żgħira wara l-bib tal-bejt. Fil-fatt, din il-knisja kien ħadima għal ħija René, imma dan middera ma damx wisq jilabbija u kien juża biss meta tmutlu xi fenka tal-Indi. Kien ipoġġiha ġo kaxxa tal-kartun, iqiegħda ġo nofs il-knisja u flimkien ma' oħti Joyce jiċċelebraw quddiesa preżente kadavere. Għamilt żmien kont assew nieħu gost nilab il-knisja. Inżejjen l-artali bil-ġiżi nar mal-vari u nixtri l-kalċijiet u l-lampieri taċ-ċomp mingħand Wiġi Loqdi. U din bqajt inħobb nilabbija anke meta tlaqna mid-dar tat-triq San Piu 10 u morna fid-dar tal-pjazza. Imma dan il-lob il-knisja ma kellu xaqsam xejn mal-vokazzjoni sacerdotali. Ix-xewqa illi insir qassis, jekk qatt kienet hemm, mietet qasir il-omor. Dawk li jaħsbu li itqan il lejn is-sess oppost jibda mal-adolosċenza sejrin imqarqin bil-kbir. Niftakar sewwa li meta kont imur l-iskola tas-sorijiet kien hemm tifla bajnija Ċelesti li kien ikollha xara kollu nokli twal. Meta s-soru kienet iġġelna impoġġu rasna fuq il-bank biex norqdu, kont intawa l-qon ilejn din it-tifla u ngħid f'qalbi man kienet ħdejja fil-bank. Kieku żgur nipprova mbusa waqt li tkun rieqda? U kif qatt setgħu jippretenduni li nsir qassis. Iżda l-aktar passatempi għall-qalbi kienu t-pinġija u l-lob bil-kaxxi tal-kartun. It-tziju il-pittur Giuseppe Caruana kien dejjem jiskanta bit-pinġijiet li kont nagħmel. U meta nisma' lilu jfaħħarli x-xogħlijiet tiegħi kont inħossni qed ninqata' mill-art. Ommi kienet dejjem tgħid, lil dan għad lapes u karta u tista' tinsieħ. Niftakarni inħobb ninxteħet inpinġi żaqqi mal-art, għax fuq il-madum lix it-pinġija kont inħossha tiġi aħjar. Kaxxa labsijiet tal-kulur u coloring book kien għalija l-isbaħ rigal. Meta kelli 7 snin, kont webbilt li nieħu sehem fil-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira. Dik is-sena kienu se jintroduċu ż-żimarri l-vjola, illi għadhom jintużaw sal-lum. Dawk ta' qabel jidhirli li kienu kannella u kien għadda żmienhom. Ommi u missieri kienu marru jkellmu lill-prokuratur u dan staqsihom jekk kienu x'lesti iħituli żimarra ġdida. Ħabta u sabta sibtruħi fil-purċissjoni. L-ewwel darba li lbist ħassejt nimwerwer. Tgħid x'kien se jiġri, fejn se jpoġġuni? Se ngħejja? Se nwassal sa tmiem? X'se jagħtuni nżomm fidi? Din tal-aħħar kienet l-aktar kwistjoni importanti. Kontili li x'ħittaj ngħejja fuq dak is-sellum ċkejken illi kien jimxi quddiem il-vara l-kbira? Jew il-lanzetta u l-isponza ta' Pariġġu? Tgħid jirnexxili nerfa' xi wieħed minnhom. F'dik l-ewwel sena li lbist, konna morna għal funzjoni ta' l-adorazzjoni tas-salib fil-kappella tal-Istitut Ġesù Nazzarenu tas-Sindku. Għax hemmhekk il-funzjoni kienet tispiċċa malajr u b'hekk ikollhom ċans joħduni il-Knisja bil-kwiet. U hekk ġara. Kif spiċċat il-funzjoni tlaqna lejn il-Knisja? Liebes u lest biż-żimarra b'kollox. Hemmhekk missieri mar ikellem lil Xorobulu. Raġel magħruf maż-żejtun kollu li mid-dera dik il-ħabta kien inkarigat mill-purċissjoni. U dan ta' ninżomm platt li jekk niftakar sewwa kien hemm fuqu l-imsiemer u d-dadi. Għalli dawn għal quddiem il-vara l-kbira biex toqgħod tisma' l-banda. Tal-anqas ma kontx se nkun il-botwis mis-sellun u l-lanzetta. Naħseb illi f'ħajti ma ħassejtni qatt eggburi daqs dik is-sena. Għaddej ma triqat taż-żejtun, perswas illi ħadd mhu qed jagħti każ il-vara l-kbira jew il-banda jew il-bandalori. Konċert li kulħadd kien ħsibu biss f'dak it-tfajjel daqs nitfa li qed iġor platt ikbar minnu u li anki meta jgħaddi meħdejn il-qraba u l-ħbieb jibqa' serju u solenni mingħajr l-ebda ħjiel ta' tbissima. Donnu jrid jgħidilhom m'intomx tindunaw illi dan mhux ħin iċċajt. U meta xi ħadd kien offri li ftit karamelli tal-ħarrub, kont skandalizzajt ruħi. Kif qatt jista' jkun li personaġġ hekk importanti fil-purċissjoni jgħaddi mit-triqat igerrem il-karamelli? Sagrileġġ. Imma m'għadhomx ma ntbaħt illi il-purċissjoni kienet twila wisq aktar milli immaġinajt. Issuspettajt illi konna se nduru Malta kollha. Sa ma wasalna raħal t'isfel dak il-platt ħassejtu jiżen rat lejn. Meta wasalna fejn Sant'Anġ kien sar wiżna. U madomċ ma ħassejt dejja jibbiesu, subajja jiksħu u jnemlu, u bdejt nibża li qatt aktar mhux se nkun nista' niftaħhom u li dak il-ħali platt bl-imsiemer u d-dadi se jibqa' marbut ma' idejja għall-ombri kollu. U saqajja xejn anqas. Nimxu u nieqfu, nimxu u nieqfu. Qatt ma ħassejġu fiha xewqa hekk klubija li niġri ġirja b'kemalla ta' nisaħħa. Iżda meta sa fl-aħħar il-proċessjoni waslet il-pjazza u dħalna l-Knisja, u hemm sibt il-missier jistennieni fis-sagristija, tgħidx kemm labta tal-buli, u ftaħart illi kont għad nifrisk daqs ħassa u li għalkemm daqsxejn ta' tifel ta' seba' snin, kont kapaċi nirreżisti għal dawk is-sigħat kollha daqs ir-reffija tal-vari. Domt nieħu sehem fil-proċessjoni għal seba' snin sħaħ. Id-daq tal-marċi funebri, iż-żarżir tat-trombi quddiem ir-redentur, iċ-ċekċika tal-katina mal-kolonna tal-marbut, it-ħaxwix taż-żebbuġa tal-ort, it-tnejjid tat-talb wara d-duluri, ir-ritmu tat-tambur u l-flejguta, kollha għandhom rabta ma' tfuliti daqs sett ritratti f'album. Ma nafx inix qed naġibha żejjed, imma minn ġieli ħassen fil-proċissjoni żgur li jifhem xi rrid ngħid. Meta għalaq l-14-il sena, kien ġie mill-Amerika it-tziju Joe biex iqatta' late magħna, u għalhekk inder li kien aktar xieraq inqatta' jum il-ġimgħa kbira miegħu milli mal-proċessjoni. Ma nafx iż-żimarra lil min konna tajniha. Posti ħadu tifel ieħor ta' seba' snin. Imma ir-raġuni propja ma kien iġdin. Kont bdejt nitfarfar. Fis-sena ta' qabel kont innutajt li waqt li jiena inqatta' ħames sigħat indur mar-raħal bi platt tqil fidi, sħabi kienu jqattaw dan l-istess ħin jiġru wara xi tfajla. Il-proċessjoni kont inħobba, imma il-prijoritajiet tiegħi kienu bdew jinbidlu. U dak kien it-tmiem tar-relazzjoni diretta tiegħi, imma it-tifkerijiet lebda tfajla ma serqithom li, u bil-ħaq is-sellun u l-lanzetta bqajt merfajthom qatt. Bħalma kont inkun fis-seba' sema meta fis-sajf konna noħorġu niklu fil-bitħa. Daqstant ieħor kont nifraħ u neċita ruħi meta fix-xitwa jinqata' d-dawl li kien ikun ta' spiż ġmielu. Dik il-ħabta, fid-dar ma kellna l-ebda apparat jaħdem bl-elettriku, la fridge, la heaters, la cookers, la toasters, la food mixers, u għalhekk meta jinqata' id-dawl ma kien se jitħawdilna xejn mir-rutina tagħna. Ħlief li nimlew kull imkien bix-xema u l-lampi tal-petrolju, u d-dar kollha ssir qisha kastell tal-ħrejjef. Għalkemm ix-xema ma kontx irrid immissu bidejja, id-dawl saħħari tiegħu kien jaxxaqni. Missieri kien qabbad il-lampa tal-mantel li flimkien mad-dawl sabiħ bajdan li kien qed tixħet, kienet tagħmel ħoss sabiħ ta' tfexfix ħlejju. Jisu xi ħadd qed ipespistli f'udnejja xi storja tal-fatati. Imbagħad, il-gostija kien ikompli jiżdied jekk jasal il-ħin tal-irqat u jkollna nieħdu magħna il-buġija, bħal dik fil-film ta' Pinokkju, u noqgħod inqalleb xi ktieb ġo sodda għad-dawl l-bliebi tax-xema. Imma drabi oħra, waqt li nkunu qegħdin nieklu għad-dawl tal-lampa tal-mentel, kien f'salt wieħed jiġi d-dawl, u għamu missieri kienu jgħidu fl-imkien, Isa, għall-erwieħ. Imma jien kont insewwet qalbi, bħal min jistembaħ f'nofs ħolma sabiħa. Fl-ewwel maltempata tal-istaġun, qabel ma missieri jkun laħaq ħalleb il-bjut, l-ilma kien jibda jqattar minn bejn ix-xorok tas-saqaf, u ommi ara iġib il-bramel u l-friskaturi, u d-dar kollha timbidel f'ċimblu. U jekk il-qtar ikun aktar sfieq, kienu joħorġu wkoll il-borom u l-ktsatel. It-taħbit tax-xita mal-ħġieġ, iċ-ċempil tal-qtar mal-kmamar kollha, u d-gerbib sinkopat tar-rat kont inqishom bħala sinfonija mill-isbaħ. Imbagħad, Joyce twebbilni biex nagħmlu l-vapuri tal-karti, u noħorġu bis-serqa nitilquhom mal-wiet u noqogħdu narawhom telqin isalpaw lejn il-ħanut tal-pexux sa ma josfru u jispiċċaw inkaljati fit-triq San Girgor. L-akbar xalata kienet tkun jekk ix-xita tibda niżla waqt li nkunu fit-triqitna mill-iskola għad-dar. Kelli boots Wellington twil sar kubtejja, li biħstajt naddi nċaflas mill-għadajjar, u għal-kem subbajja ta' saqajja kont nħossom jiffreżaw bil-mot il-mot, xorta wahda kont naddi gburi minn nofs il-wit, isni Mosè. Bat, kif nidħol id-dar, inxom ir-riħa tal-ħobs mixwi, u ommi tiġi tiġri til-qani bix-xugaman tix-xutta li xari, u toqgħod fis-sidni waqt li jien nirrakkuntala kif kien għoddu kaxkarni l-wiet. Ma nistax ma naqlibx għal ton romantiku, meta nġib quddiem għajnejja din id-dera tommi bil-fsied delikat u l-imħabba kollha tagħha matruf ix-xugaman. Darba waħda, meta kelli 4 snin u nofs, kienu ħaduni norqod għand in-nanna ma' nanni u tzija nena. Ma rajta xejn barra minn posta ħaġa bħal din għax kont ġeju sejjer għandhom u meta ngħaddi l-lejl magħhom kont inkunu fis-seba' sema. Imma dakinhar ħassejt illi kienet qed tiġri xi ħaġa mhix tas-soltu. Hemm minnhom jien u tzija nena konna fil-bitħa u smajna ħoss ta' ajruplan. Ara, qalt li tzija waqt li uritni l-ajruplan li tfaċċa ġo sema blu ta' tmiema wissu. Naħseb li dak hu l-ajruplan li se jġibilkom it-tarbija? Min għalija li kien tard wara nofsinhar meta n-nanna u tzija ħaduni lura d-dar. Missieri kien ġi l-qani fil-kontrantrata, bidejh miftuħ imberaħ, bid bisima kbira fuq wiċċu, u waqt li jerfani f'dirajh jgħidli, ejja ħatara ġabet ilna l-majjistra. U fil-pront daħħalni fil-kamra tas-sodda tagħhom. Ma nafx min kien hemm f'dik il-kamra, kien xatem il-majjistra jew it-tabib jew xraba oħra. Lanqas mandi quddiem għajnejja iġbija tommi fis-sodda. Iżda niftakar sewwa, id-dehra ta' dik it-tarbija daqsiex, ħoxna u wiċċa minn fuq, illi kważi ħassejtni nibża minna. U dik kienet oħti Marian. L-ewwel ħaġa li għedtilhom kienet: mela issa? Mela jien m'għadniex iż-żgħir? U naħseb illi dak il-ħin iddeċidejt illi l-inkejja kollha ta' hija Rene, issa kelli lil min ngħaddiha. Ommi kienet tgħid illi darba waħda, ftit wara li ż-żewġu, kienu marru ġurnata ir-ramla ta' San Tumas, flimkien ma' tziju Joe il-pittur, u ma' xi qraba oħra jew ħbieb. Mid-dehra l-ilma illi ħadu magħhom spiċċalhom għax wara nofsinhar qabadhom għaġ kbir, u missieri u tziju Joe telqu jduru fl-għeliqi ftit il-bot minn fejn illum hemm il-lukanda ġarma, biex jaraw isibux xi bir. Mhux biss sabu bir ma skoprew ukoll kumpless ċkejken ta' 4 tikmamar, abbandunati mingħajr bibien u twieqi, f'nofs għalqa grazzjuża, ftit ilin mill-bir. Minnu fih deċidew illi jitkixfu ta' min kienu, u jaraw jirnexxilhom xi jkruhom. Sabu illi dawn kienu tal-familja Galja, u hekk faqsu dawk illi konna bdejna nsejħulhom il-kmamar tal-gżira, li jsawru wieħed mill-isbaħ kapitli ta' tfulija bikrija tiegħi. It-tifkiri tiegħi ta' dawn il-kmamar huma taħlita ta' xbijat mill-aktar dettaljati u oħrajn mill-aktar imċajprin. Iżda niftakar sewwa itqan il jaxxi bilena illi kont inħoss kull meta mmorru nqattaw ftit ġranet fihom. Spiss kienu jiġu magħna t-sijiet u l-kuġini, u kull imkien kien jintela ċajt u daħk u ġiri flimkien mal-ħoss kontinwu tal-ispiritiera tal-istim illi kien jarmonizza ma' dak taż-żriżer fid-dwieli tal-għeneb u l-ħarrub. X'imkien fil-hard disk misterjuż tat-tifkiriet, għandi ssejvjati diversi klips. Oħti Joyce tiġi tqajjimni kmieni biex minn fuq l-għadba noqogħdu naraw ix-xemx tiela. Lino, il-kuġin, jaqsam dullija daqsiex illi ċaqċa u tixpakka minn raja malli tħoss il-ponda tas-sikkina. Missieri jaqleb il-ġebla tal-għadba u joħroġ minn taħt tal-muftieħ li kien ħbieħ hemm sakemm morna nomu. Iċ-ċwieved żgħar tal-landi tal-lanċimmit u l-corned beef li jien kont infaddalhom u ndendilhom ma' musmar fil-bieba tal-armarju ċkejken. Xi ħadd tikanta riesa l-lejl mulejja waqt li jurini l-ewwel kewba li tfaċċat u jgħidli li sejħu la Venus. Missieri irrakkuntalna il-ħrafa ta' seba' tronġit mewija għad-dawl tal-lampa tal-petrolju, waqt li aħna imgezzin madwaru fuq kutra għal-qija ta' bitħaċkejkna, illi kien hemm ħdejn il-bieb tal-kamra tas-sodda. Klipp wara klipp wara klipp, li kull meta jibdew jinfetħu, iġibuli xewqa kbira l-immut. Ommi kienet tħobb tgħidli li l-isbaħ sajf ta' ħajjita kien dak meta kienet ilha biha. Kienu qattaw ħafna żmien f'dawn il-kmamar, flaxijiet kienu x'aktar ximurru għand ta' Mister Galja li wkoll kellhom kmamar tefa ta' ġebla l-bot minn tagħna. Fuq is-setaħ, Mister Galja kien bena qarix u hemm kienu jqattaw is-sijat. Imbagħad xi drabi Mister Galja kien iħares lejn is-sema. Kienet rakkuntalna ommi, u jgħidilna. Min jaf bħalissa kemm hawn nies qed jixxolaw u jiġġarraw l-hawn u l-inn, u aħna qed nawn f'dil paċi, ġara daqsxejn ta' qarix, ngermu l-ħarrub u nħarsu lejn dan il-ġmiel ta' sema mimlik wiekeb. U din kont inqisha bħala l-isbaħ meditazzjoni, kienet dejjem ittemm ir-rakkont ommi. U inti, mhux ta' bxejn illi ħrixt tħobb il-mużika taf, kienet kompli tgħidli. Għax it-tfal ta' Mister Galja kienu kollha jduqqu xi strument u dejjem kienu jġibu magħhom il-vjorin u l-akkordjin biex ikomplu jżewqu s-serata. Ommi kienet ukoll tirrakkunta illi darba kienu niżlu magħhom lin-nanna ma' nanni biex tqatta' ġurnata fil-kmamar. Hemm minnhom jisimgħu bħal daqq ġej mill-bogħod, u f'daqqa waħda ħdejn ix-xadba tal-għalqa jitfaċċa Mister Galja b'uliedu warajh min idoq strument u min idoq ieħor, u bid bissima foq wiċċu beda jtenni: Din għalik ma nanni, din għalik! Għadni sissa inħossni midjun lejn Mister Galja u l-familja tiegħu li tant ferħu l-ommi f'dawk iż-żminijiet imbeda u lili urewni kif ikun id-dawl meta kont għadni fid-dlam. Fil-bidu ta' snin 50, ir-ramla ta' San Tumas kienet għada kif ħalaqa Alla. Kienet għada ma daħlitx il-marda tal-konkrit. Illum, xtajta bil-blat isna inħossuha toffendina, u għarana minnu fih nordmuha taħt saffi fuq saffi ta' konkrit, namlula l-bankijiet u l-palm u l-brazzi bil-globi, u meta narawha żverġnata u stuprata, ngħidu illi għamilna tisbih. Ma b'xorti tajba, dik il-ħabta konna qadna lura. U miż-żejtun in-nies kienet tinżel San Tumas biħġara, ta' qabel mixi jew tal-linja. Jekk tkun lest, tqatta xi sija tistenna x-xarabank waħdanija illi jkun hemm u li ma kanix titlaq qabel timtela saru ħomma. Kulħadd kien jinżel mobi bil-ġwielaq tal-ikel u l-frott u l-fliexken tal-ilma, għax ħwienet kien hemm tnejn biss, tal-bufula u ta' tonina. U dawn ma kienux department stores. Min jilħaq roqa dellija taħt xi blata goffa kien jidendel il-lożor minn naħa l-oħra u bekk iż-żifa friska u lejra tal-bajja jibqgħu miegħu l-ġurnata kollha. Ħafna nisa kienu għadhom jomu bl-ilbiesi ta' taħt li meta jixxarbu u jiċċattjaw ma' ġisimhom kienu aktar jikxfu milli ostru. Li tziju l-pittur niftakru jomu malja ta' suf bħal dawk fil-films ta' Charlie Chaplin, ixxewwek u tniggez daqs barmi l-rizzi. Darba, na' Santa Marija, waqt li oħti Joyce kienet nieżla l-baħar, tirfes jeħtaf li xkun u tiftaħ siqa beraħ. Niftakara t-tolfo u tafa slaqsa ta' siqa waqt li jena nħares kantat lejna dira dem. Kienu rabtula xugaman ma' koxxita bħala torniket biex nippruvaw iwaqfula id-dem. Xorti tajba nserta kien hemm il-familja Attart li kienu ġirejn tagħna, u minnu fih ġarrewha għalant it-tabib karwana ta' żejtun fil-karozza ta' Zanzu Attart. Fl-20 ta' Lulju 1956, fir-ramla ta' San Tumas kien ġara l-każ ta' Jack Smedley, il-povru Ingliż illi safa vittma ta' ħuta kbira, x'aktarx kelb il-baħar, u web ġu għadira dem. Xumejn wara konna inżilna r-ramla biex nomu, imma il-bajja kollha kienet bil-vistu. kulħadd bil-malji tal-hawn bil-qiegħda ma' xatt il-baħar. Iżdaħadt ma' jis-sogra jinżel jgħum. Ħlef xi erba' żgħażagħ illi fajnija kont qishom bħala l-aktar imġienen qalbiena tad-dinja. Sa fl-aħħar, xi wħud bdew jagħmlu l-qalb u niżlu jċaffċfu sa fejn jeħqelhom fosthom missieri. Jien bl-ebda mod marrit timmissieri mal-ilma. Iżda missieri, ma nafx hux biċċajt jew għax id-dejja jarani niċċassa lejn il-baħar, ħatafni u għaddabni ġopiet ilma. Jien semmajt il-bajja kollha bi twerżeq tiegħi, mhux biss għax bżajt, imma wkoll għax ħadtha wisq bi kbira li missieri jaf ikun daqshekk kiefer li jasal iwaddab lill-ibnu ġuħal il-tlieb il-baħar. U dak il-qari wasalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela minn hawn lid-dinja fuq Campus FM. Illum komplejna nwasslulkom it-tifkeriet ta' Trevor Zara maħudin mill-autobiografija tiegħu Il-ġenn li jżomm nifsikti. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi, f'isimna t-tnejn qalbna nawgurawlkom is-saħħa u s-slim.
Smajtu?
Jinaw lid-dinja. Stejjer li ġraw mill-ktieb tal-ħajja.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.